Qalampirdan gapiramiz. Xitoy Turkmaniston bilan strategik aloqalarni yanada mustahkamlashga, jumladan turli sohalarda amaliy harbiy hamkorlikni chuqurlashtirishga, shuningdek, ikki davlat o'rtasida yaqin hamjamiyat o'rnatishga yordam berishga tayyor. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi, Milliy mudofa vaziri Wei Fenghe ma'lum qildi. Bu Turkmaniston mudofa vaziri Begench Gundoqdiyev bilan videomuloqotda ma'lum qilingan. Wei Fenghe ikki tomonlama harbiy hamkorlikda yuqori darajadagi o'zaro hamkorlik, kasbiy almashinuv va kadrlar tayyorlash kabi sohalarda o'sish borligini ta'kidlagan. O'z navbatida Gundoqdiyev Turkmaniston o'zaro savdo-iqtisodiy almashinuv va mudofa sohasidagi hamkorlikni mustahkamlashda, shuningdek, ikki davlat va ularning qurolli kuchlari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda davom etishini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida, Turkmaniston mudofa vazirligi ushbu muzokaralar haqida xabar bermagan. Avvalroq AQSh Davlat departamenti Turkmanistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini qonuniy deb tan olishdan bosh tortib, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosalariga qo'shilib, Turkmaniston hukumati erkin, adolatli va raqobatbardosh saylovni ta'minlay olmaganini ta'kidlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.